بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله تسليما كثيرا أما بعد. Kita lanjutkan untuk sesi yang ketiga, yaitu terkait dengan sikap musrif ustadz ataupun pengelola lembaga pendidikan agar tidak menjadi penyumbang masalah dari sisi keamanan anak. Yaitu selain sikap-sikap yang ditunjukkan atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap lemah lembut, sikap penyayang, sikap merengkuh, merangkul bukan memukul, penyabar, lemah lembut, tidak mudah untuk memvonis, tidak mudah untuk kemudian terpicu amarahnya. Sikap-sikap itu akan bisa meminimalisir perasaan-perasaan tidak aman pada diri anak. Peserta didik yang merasa nyaman di hadapan pendidiknya itu berarti dirinya merasa aman, artinya merasa ada yang mengayomi. Nah, perasaan inilah yang sebenarnya harus kita tumbuhkan kepada peserta didik. Jangan biarkan peserta didik melihat seorang pendidik merasa tidak aman. Ya, merasa tidak aman artinya apa? Ada ketakutan, ya, ada kekhawatiran kalau dirinya nanti akan dihukum misalnya. Kalau dirinya nanti akan diperlakukan tidak baik. Hanya masalah sepele seperti masalah dia tidak bisa menjawab pertanyaan misalnya. Ketika seorang peserta didik ditanya, kemudian tidak bisa menjawab pertanyaan, kemudian dituduh, divonis, kamu tidak belajar, kamu tidak murojaah, misalnya. Jadi benar-benar peserta didik itu dijatuhkan mentalnya. Nah, ini menunjukkan adanya perasaan tidak aman pada peserta didik. Nah, kita sebagai pengelola pendidikan jangan menunjukkan sikap-sikap seperti itu. Ya. Kalau misalnya dia tidak bisa menjawab, lemparkan ke yang lain. Barangkali yang lain bisa menjawab. Nanti jawaban yang lain inilah yang kita stressing. Ya, jawabannya apa tadi? Atau kembali ke anak didik tadi, jawabannya apa tadi? Nah, sehingga dia tahu jawaban yang benar. Ya. Nah, itu adalah upaya-upaya untuk memberikan satu bentuk support kepada peserta didik bahwasanya dirinya merasa aman bila tinggal di majelis ilmu, merasa senang, merasa terayomi, ya, ketika berada di majelis ilmu. Nah, sehingga kepribadian-kepribadian musrif, musrifah, ustaz, ustazah ini benar-benar harus dijaga, harus benar-benar berupaya, ya, mencontoh apa yang telah diperbuat atau dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini upaya untuk menumbuhkan rasa aman ketika peserta didik berada di hadapan musrif atau musrifah, ustadz atau ustadz, pengelola pendidikan. Jadi dia benar-benar berada di sebuah pondok pesantren yang bagi dirinya itu adalah sesuatu yang nyaman. Bagi dirinya adalah sesuatu yang nyaman. Jangan kemudian karena sikap-sikap pengelola pendidikan, kemudian anak-anak merasa tidak nyaman, kemudian mencari kompetensi kalian yang itu tentu akan melanggar tata tertib, melanggar peraturan yang ada di pondok pesantren. Nah, jadi tunjukkan kalau kita adalah orang-orang yang bisa ya, memberikan pengayoman. Ya, pengayoman itu perlindungan, memberikan penjagaan, memberikan satu bentuk perhatian yang lebih baik kepada peserta didik tersebut. Nah, ini diantara sifat-sifat pendidik yang akan menumbuhkan rasa aman pada peserta didik. Kemudian, waktu 40 menit ini saya gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Bagaimana mengkondisikan anak-anak TA ketika di kelas yang mana mereka sering atau suka berlarian atau asik ngobrol sendiri? Ya. Jadi anak-anak TA ini sekali lagi, kalaupun bisa dikondisikan ia benar-benar memperhatikan apa yang sedang diajarkan oleh pendidiknya, misalnya oleh gurunya, maka pengkondisian anak-anak TK biasanya hanya sesaat, beberapa saat. Kemudian setelah itu fokusnya sudah berbeda. Kondisi-kondisi seperti itu adalah kondisi-kondisi yang kita gunakan untuk bisa memberikan pelajaran-pelajaran yang sekiranya penting. Nah, kemudian pengkondisian anak-anak TK, apalagi anak-anak yang baru masuk, tentu ada perbedaan suasana. Anak-anak yang baru masuk, dia baru mengenal yang namanya sekolah. Teman-temannya baru, kemudian gurunya baru, lingkungannya baru, suasananya baru, kemudian sistemnya baru. Kalau di rumah dia bebas, tidak mengenal jam segini harus ini, jam segini harus ini. Dia tidak mengenal ketika di rumah. Begitu dia masuk di TA, dia harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di TA. Artinya situasi yang baru itu menjadikan dia perlu adaptasi. Nah, untuk kondisi-kondisi yang demikian, ya kalau misalnya anak TK di dalam mengkondisikannya agak sulit, ya mohon untuk dimaklumi. Ya, berbesar hati gurunya, berbesar hati pendidiknya, kemudian ya untuk melonggarkan terhadap keadaan anak-anak TA tersebut. Ya, intinya untuk pengkondisian-pengkondisian dicoba saja, dikondisikan, nanti bisa bertahan berapa menit, kondisikan lagi, bisa bertahan berapa menit, kondisikan lagi. Disitulah butuh kesabaran dari pendidik. Ya. Bagaimana menghadapi anak-anak, terutama Banin, yang mereka suka berkelahi? Ya. Nah, kalau masalah anak suka berkelahi, tentu tidak semuanya. Saya yakin tidak semuanya. Hanya beberapa anak saja. Nah, yang beberapa anak ini ya, diperhatikan baik-baik atau diberi perhatian lebih. Ya, diberi perhatian lebih. Ya, apalagi kalau dia misalnya berkelahi dengan temannya, maka segera diberi nasihat. Ya, bentuk nasihat itu salah satu dari bentuk perhatian lebih tadi. Ya. Kemudian kalau di saat-saat dia sedang tenang, di saat-saat dia sedang ya, senang misalnya, maka berikan nasihat-nasihat untuk dia tidak menggunakan tangannya, kakinya, atau anggota tubuhnya untuk berkelahi. Ya, beri nasihat-nasihat. Kemudian ceritakan kisah-kisah kepada dia tentang keutamaan-keutamaan sahabat yang meskipun bisa berperang, yang meskipun orangnya ditakuti oleh setan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalnya, tapi dia baik kepada sesama muslimin. Nah, berikan contoh-contohnya sehingga anak memiliki figur rujukan untuk mencontoh perilaku. Nah, berikan contoh misalnya bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang galak, yang sangar, tapi begitu lemah lembut kepada sesama mukmin. Jadi kisah-kisah seperti itu insya Allah akan menarik hati anak-anak. Ya. Bolehkah santri Banat MI MTS mengadakan rekreasi keluar ma'had, bukan jarak safar? Ya, silakan dikonsultasikan dengan asatidah setempat. Ya, kira-kira asatidah melihat, ya, saya kan tidak tahu kondisi tidak safarnya di sini, kondisinya amankah atau tidak amankah. Lebih baik tanyakan ke asatidah setempat. Bolehkah santri Banat mengadakan latihan renang di kolam renang pribadi yang aman milik salah seorang umahat, bisa diboking terlebih dahulu? Itu juga silakan konsultasikan ke asatidah setempat. Kenapa saya minta untuk konsultasikan ke asatidah setempat? Mungkin nanti saya mau, ketika Anda misalnya memberikan gambaran, ternyata gambaran itu tidak tepat untuk di Kebumen, situasi daerah itu. Jadi yang lebih tahu tentunya nanti asatidah setempat. Ada wali santri yang bertanya, sejauh mana urgensi ijazah negara bagi kita sehingga kita tidak mengadakan atau untuk ijazah resmi pemerintah sehingga mereka wali santri harus sekolah dobel di luar pondok, yaitu kejar paket. Ya. Jadi urgensi untuk ijazah sebenarnya kalau pondok pesantren itu sudah terdaftar, terregistrasi. Ya. Teregistrasi di Kementerian Agama Republik Indonesia Pusat. Sebenarnya pondok pesantren itu bisa mengelola ujian negara sendiri. Jadi tidak perlu untuk kemudian ya apa ini kejar paket ya A, B, C atau yang lainnya. Ya, jadi bisa ya, tinggal masalahnya berkomunikasi dengan Kementerian Agama baik di tingkat kabupaten, terutama di tingkat kabupaten. Wallahu a'lam bishawab. Yang pernah saya tahu dulu, ya, pernah mengelola seperti itu. Jadi ujian di tempat, pengelola ataupun pengawas dari kita juga. Ya, ujiannya, soal-soal ujiannya dari Kementerian Agama. Ya. Itu pernah dilakukan. Wallahu a'lam, kalau sekarang sudah berubah. Apa perbedaan pengajar dan pendidik? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas saya melihat pengajar itu hanya sifatnya transfer ilmu. Mengajarkan ilmu, setelah itu selesai. Tapi pendidik, dia mengajarkan ilmu, setelah itu dia melihat bagaimana perkembangan peserta didiknya. Kalau dia mengajarkan tentang adab makan, bagaimana adab makan itu diterapkan tidak oleh peserta didiknya, itu pendidik. Kalau mengajar hanya sebatas ini hadisnya, hafalkan, pahami, setelah itu dia tidak mengawasi. Tapi kalau pendidik ingin mengawasi sejauh mana anak tersebut mengamalkan ilmu yang diajarkan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara mengingatkan murid kelas besar 4-6 yang cenderung tidak mau menurut kepada ustazahnya? Nah, kalau terkait dengan ini, saya ingin juga bertanya, bagaimana cara mengingatkan ustazah kepada murid-murid tersebut? Kalau cara mengingatkannya dengan penuh emosi, cenderung murid akan menolak. Tapi mengingatkannya mungkin dengan cara lemah lembut, ya, dengan suara yang halus, dengan santun. Kemudian saat murid tersebut, ya, saat murid tersebut dalam keadaan siap menerima nasihat misalnya. Mudah-mudahan yang kondisi seperti itu bisa diterima untuk mengingatkannya. Apakah harus dengan terus berlemah lembut ataukah boleh dengan menegur dengan nada yang tegas? Nada yang tegas boleh, tapi jangan sampai menampilkan atau menunjukkan sikap emosional. Ya, karena sikap tegas itu tidak bisa dengan tidak dengan emosional. Sikap tegas itu bisa dengan isyarat. Ya. Seseorang mengatakan, nah itu tegas. Ya. Ada misalnya ada anak yang mau ribut gitu, kemudian nah, itu tegas namanya. Tegas itu artinya berusaha menghentikan apa yang dilakukan oleh anak yang ia melakukan itu adalah sesuatu yang melanggar, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak santun. Kemudian tegas untuk mengingatkan anak bahwasanya apa yang dilakukannya itu adalah suatu kesalahan. Itu namanya tegas. Jadi beda dengan kasar. Ya, kalau kasar mungkin dia marah-marah, mungkin dengan emosi, itu kasar. Ya. Tetapi kalau tegas, bisa tidak dengan ungkapan kata yang panjang, tapi cukup, diam. Nah, itu tegas. Gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwasannya apa yang dilakukan oleh anak itu salah. Ya. Dan jangan diteruskan. Nah, itu sikap tegas. Jadi boleh sikap tegas, boleh dilakukan. Tetapi jangan kasar. Bagaimana cara mengatasi anak yang susah diatur ketika diberi nasihat, tidak mau mendengar, bahkan melawan, atau melampiaskannya dengan kontak fisik seperti menendang barang di sekitarnya? Ya, itu di pertanyaannya. Bagaimana cara menasehatinya? Ya. Menasehatinya bagaimana? Itu yang perlu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua merasa menasehati. Tetapi sebenarnya bukan menasehati menurut pandangan anak. Apa? Menjatuhkan dirinya. Begitu. Sebab apa? Kamu itu harusnya sudah begini. Kamu itu harusnya sudah bisa begini. Kamu, itu. Jadi serangan bertubi-tubi itu, apalagi dengan letupan-letupan emosi, itu menjadikan anak akhirnya mengeluarkan mekanisme defense, ya, mengeluarkan mekanisme pertahanan dirinya. Saya nggak mau diperlakukan begitu. Nah, apalagi anak itu sudah usia remaja. Kalau usia remaja itu, ya ajak aja dialog, ajak aja berbicara. Kamu kok kenapa begitu? Coba minta alasanmu seperti apa. Misalnya, ya diajak dialog. Bagaimana dengan anak yang suka merendahkan temannya karena dia merasa pintar? suka menghakimi orang lain, dan berani mengkritik gurunya di depan teman-temannya, dan menganggap guru itu takut dengan murid-muridnya. Ya, kalau ada anak yang seperti itu, ya, sebagaimana apa yang ditanyakan, ya coba dinasehati. Untuk anak-anak, beri tugas-tugas dalam bentuk cerita-cerita. Misalnya cerita anak menghormati kepada yang lebih tua. Cari kisah-kisah sahabat. Kisah-kisah sahabat yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Coba cari. Kemudian suruh ia baca. Kemudian cari kisah-kisah sahabat yang saling tolong-menolong dengan sahabat yang lainnya. Coba cari. Cerita-cerita itu bagi anak itu lebih menginspirasi. Ya, lebih menginspirasi. Kemudian cerita-cerita tersebut oleh kita ditanya, apa faedah dari buku yang kalian baca? Apa pelajaran bisa kalian petik? Nah, itu diantara bentuk memberi nasihat. Dalam bentuk mengungkapkan mengungkapkan nasihat dengan kisah-kisah, dengan cerita-cerita sahabat misalnya, atau cerita-cerita para ulama. Ya, tentang adabnya Imam Ahmad, tentang adabnya ya, para a'imah yang lainnya. Nah, kemudian kita tanya balik, apa yang kalian dapatkan dari kisah-kisah para ulama tersebut? Nah, itu termasuk poin dalam hal menasehati. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bisa meniru misalnya? Apakah kita bisa melaksanakan dari apa yang dicontohkan oleh para a'imah itu? Nah, itu adalah bentuk-bentuk pertanyaan yang sebenarnya memberi pengajaran kepada peserta didik. Wallahu a'lam bishawab. Apakah setingkat ibtidaiyah pengajarnya menggunakan sistem? Ya, tergantung kondisi. Kalau memang sumber daya guru kelas, ya, kalau memang sumber daya untuk pengajar atau pendidik itu sedikit, ya mungkin guru kelas. Ya. Tergantung situasi dari pondok ataupun lembaga pendidikan tersebut. Ya. Untuk menggunakan sistem bidang studi apa maksudnya sepak bola atau futsal atau yang lainnya. Menggerakkan tangan dengan motorik kasar, permainannya apa? Bisa bola basket, bisa bulu tangkis. Ya, itu jenis permainannya. Ya. Kemudian untuk tingkat ibtidaiyah, misalnya dalam hal ya, dalam hal kemampuan ya, kemampuan kognitif untuk melatih juga kognitif, permainannya apa? Untuk melatih kemampuan fokus perhatian, permainannya apa? Misalnya memanah. Saya sementara ini berpendapat memanah adalah olahraga yang paling sesuai untuk anak-anak ibtidaiyah yang sedang banyak menghafal. Kenapa? Di dalam memanah itu anak-anak dilatih untuk fokus. Memanah bukan asal memanah loh ya. Memanah dengan membidik ke sasaran. Kan harus fokus. Iya. Jadi orang memanah itu dia fokus satu titik. Ya, tidak ada memanah asal gini aja, enggak ada. Mesti dilatih fokusnya itu. Nah, di dalam menghafal juga perlu fokus. Jadi olahraga yang match untuk melatih fokusnya dengan olahraga memanah, yaitu menunjang, maksudnya menunjang untuk fokus. Dan untuk menghafalnya, itu diantaranya ya, ditunjang dengan latihan-latihan olahraga permainan memanah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara mengatasi masalah anak yang mempunyai latar belakang broken home? Rumah tangga orang tuanya berantakan, anaknya kecerdasannya kurang, orang tua nggak mendukung, orang tua masih awam, di kelas sering dibully teman-temannya, anak itu di kelas juga mengganggu teman-temannya, sebagian ustadzah menganggap anak itu mustami', bawang kotong. Kemarin dia dinaikkan kelas, karena sebelumnya sudah tidak naik kelas. Jadi naik kelasnya karena tidak naik kelas. Ini bagus ini. Ya, naik kelas karena tidak naik kelas. Paham ya? Naik kelas karena tidak naik kelas. Sebelumnya tidak naik kelas. Anak ini sekarang kelas 3 ibtidaiyah. Saran saya, sayangilah anak itu. Bagaimana? Seorang ikhwan, bagaimana mengatasi kasus bullying di bawah ini? Seorang ikhwan memperingatkan seorang anak dengan sedikit agak keras. Anak tersebut tidak terima dan balas dendam. Dan balas dendamnya kepada anak-anak ikhwan tersebut. Ya ini. Jadi berarti ini kasus benar, kasus yang terjadi secara benar, terjadi. Ini kisah nyata berarti kan? Kisah nyata. Untuk kisah nyata semacam ini, saya banyak sekali dapat ceritanya. Bahkan ada yang sudah jadi musrif, galaknya bukan main. Ketika dipanggil, ditanya, kenapa kamu kok begitu? Ya dulu saya juga dibegitukan. Oh, jadi balas dendam. Jadi ceritanya ini balas dendam. Nah, apakah terus akan berulang? Ya, akan seperti itu terus. Yang ini dikerasi, nanti yang dikerasi akan keras lagi. Yang dikerasi lagi turun, anak keras lagi. Apakah terus akan berulang seperti itu? Putus mata rantai ini. Diputus mata rantai kekerasan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bima rahmatin intalahu. Kunta qawli qalbi lam faddu min hawl. Fa bima rahmatin Allah." Lakukan takwal walidul qalbi. Seandainya engkau bersikap keras, kasar, ya, bersikap kasar dan keras hati, lanfadu min haulik. Niscaya mereka akan lari dari engkau. Sekarang anak tanya, preman itu biasa hidup keras. Ucapannya saja keras, ya kasar. Sekarang kalau preman itu kita kasari, dia akan terima atau tidak? Orang yang kehidupan sehari-harinya kasar dan keras, kemudian dikerasi, akan terima tidak dia? Tidak. Itu yang kehidupan sehari-harinya kasar dan keras. Ketika dikerasi tidak mau terima dia. Apalagi orang, anak, yang biasa disikapi dengan lemah lembut, kemudian dikasari, tentu akan shock dia. Nah, jadi ya, berusahalah untuk kita tidak bersikap kasar. Walaupun mungkin sedikit keras, tapi nadanya emosional, anak akan menangkap. Jadi sudah menyimpan dendam itu. Kemudian dendamnya itu dilampiaskan kepada anak yang memarahinya itu. Nah, ini juga akhirnya tidak baik. Jadi kita sebagai pendidik lebih baik untuk melatih diri bersikap sabar, melatih diri untuk tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang emosional. Lebih baik mungkin kita agak ta'ani, bersikap tenang, barang untuk dilatih bersikap tenang barang beberapa waktu lamanya. Apakah anak-anak ibtidaiyah sudah layak diberi latihan bela diri? Ya boleh, jika memang anak tersebut secara fisik mampu. Ada anak-anak ibtidaiyah yang secara lemah. Nah, perlu latihan bertahap memperkuat fisiknya. Adapun anak-anak yang tumbuh normal keadaan fisiknya, silakan kalau mau dilatih untuk bela diri. Apa yang cocok? Karate, taekwondo, atau bela diri tanpa pukulan dan tendangan semacam gulat? Ya silakanlah yang ada pelatihnya saja. Sekarang saya menentukan taekwondo, tapi di situ nggak ada pelatihnya. Ya sama juga, nggak bisa. Ya. Yang kira-kira namanya bela diri, insya Allah semuanya baik kalau yang mengajarkannya salafiyin, ya artinya. Sebab kalau misalnya karate yang mengajarkannya bukan salafiyin, nanti ada semacam hormatnya gaya Jepang gitu kan, merunduk misalnya. Ada apalagi, pokoknya silakan bela diri, kemudian yang mengajarnya salafiyin, sehingga hal-hal yang bertentangan dengan syariat bisa dieliminir, tidak diajar misalnya. Ada banget ketika pelajaran menulis terlihat aktif menulis, ketika diperiksa malah menulis novel. Berarti anaknya ini pintar, ya kan? Berarti anak ini pintar. Kemampuan membuat narasinya sudah pintar. Tinggal apa? Diarahkan. Nah, ini yang mengarahkannya juga harus pintar. Gitu. Ya. Sehingga anak itu tidak kemudian menulis cerpen ya, berisi hal-hal yang tidak patut. Ya. Nah, jadi agar anak tersebut tersalurkan kemampuan menulisnya, dibimbing secara intensif. Ya. Nah, itu yang membimbingnya juga harus sedikit banyak tahu tentang pelajaran-pelajaran menulis, teknik-teknik menulis, kemudian memeriksa tulisan-tulisannya diperiksa, ya, dan syukur kalau bisa diterbitkan. Diterbitkan itu maksudnya tidak harus dicetak, dipercetakan, tidak. Tapi karyanya dia, nih karya kamu bagus. Ya. Cerita tentang apa misalnya, dia bercerita pengalaman dia. Ya. Pengalaman dia yang dia alami. Ceritanya bagus, mengandung pelajaran, mengandung adab, mengandung akhlak yang baik. Bisa untuk ditiru. Misalnya. Nah, kamu ceritakan setelah dibuat beberapa lembar, ternyata setelah diketik bisa dijadikan sekitar 20 lembar. 20 lembar di layout sehingga bisa menjadi 15 lembar misalnya atau 16 halaman. Nah, 16 halaman dibuat buku kecil saja, buku kecil. Ya, buku kecil. Kalau lembaga pendidikan itu punya modal, ya, ada modal, ada misalnya biaya untuk membuat karya tulis anak itu bisa kita apresiasi. Nah, berikan biaya pendidikan itu untuk memperbanyak, menggandakan hasil karya anak ini. Ya, misalnya berapa eksemplar? ya 15 eksemplar misalnya untuk anak-anak teman-teman kelasnya saja. Nih, hasil karya temanmu sekelas, nih dibagi. Oh, dapat buku. Wah, berarti dia sudah bisa bikin buku. Nah, ya kan? Yang buat buku siapa? Kita. Kita kerjasama dengan tukang fotokopi. Pak, ini tolong buatkan buku. Bisa nggak tukang fotokopi? Umumnya bisa kan? Dibikin, dijilid jadi buku gitu kan? Oh, anak itu akan senang sekali. Nah, lihat karya tulismu yang bagus, yang tidak, ya, yang biasanya kamu tulis itu yang jelek-jelek itu sekarang tidak ada. Kamu bagus, ini karyamu. Nah, lihat teman-temanmu bisa baca. Itu salah satu untuk mendorong, memotivasi anak dengan karya tulisnya. Dibuat buku, dibuat semacam ya, apa kenang-kenangan lah. Itu kan buku jadi kenang-kenangan. Ya, buku itu jadi kenang-kenangan. Nah, itu diantara untuk memotivasi seorang anak yang memiliki prestasi ya, di dalam hal karya tulis. Dinasehati sering-sering kalau anak TA ini ya paling beberapa hari besok dia bermain berkumpul bersama lagi ya, tapi nasihat tetap terus diberikan untuk seluruhnya, tidak hanya ya kepada yang membuli. Bagaimana menyikapi kritikan dari santri yang menuntut kita yang menurut kita berlebihan dan bukan menyampaikan kritik yang membangun. Misalnya apa? Wali santri mengkritik apa? Mengkritik, oh ini kok sekolah mainannya ya, jelek-jelek begini. Ya. Ya tinggal dikatakan saja, Bu ini, atau Pak, atau siapa yang mengkritiknya ini sebenarnya kami mau beli yang baru. Untuk mainan ini mau beli apa, molen, mau beli apa yang baru. Tapi dananya baru ada segini, gitu. Ya. Jadi mohon bersabar kalau kami belum bisa yang beli yang baru. Nanti kalau dianya sadar, ya sudah nanti kekurangannya saya yang belikan. Nah, kan lebih bagus gitu. Mengkritik sekaligus juga mengambil alih solusinya. Gitu. Jadi jangan takut dengan kritik dari wali santri. Kalau memang itu kenyataannya ada, kita terima. Mohon maaf kami belum bisa melaksanakan. Kalau misalnya bisa diajak bekerja sama, diajak bekerja sama untuk bisa ya, membenahi apa yang dikritikannya tersebut. Haruskah lembaga pendidikan TA bangunannya tempatnya dicat dengan motif yang menarik? Ya, kalau bisa ya. Ada biayanya kalau ada orang yang mengerjakannya, artinya memang dia memahami trik-trik untuk menarik anak ke sekolah, untuk menarik anak ya, dengan lingkungan sekolahnya sehingga anak merasa nyaman, merasa senang melihat sekolahnya indah, melihat sekolahnya bersih, melihat sekolahnya catnya juga bagus, cerah ya. Boleh saja kalau ada dananya, dan sebaiknya memang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap yang benar ketika seorang santri ketahuan merokok, membawa, bermain HP di pondok? Apakah langsung dikeluarkan atau dinasehati terlebih dahulu? Dinasehati terlebih dahulu. Dinasehati terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, Allah memberikan hidayah kepada dia, sehingga dia kemudian menghentikan perbuatan-perbuatan buruknya tersebut. Bagaimana langkah kita pada seorang santri yang mendaftarkan diri di pondok kami, namun di pondok asal dia dikeluarkan dengan sebab merokok atau main HP? Apakah kita terima atau tidak, atau kita sarankan untuk mondok? Ya. Jadi, kalau ada yang seperti itu, ya, dilihat tingkat keparahannya. Merokoknya parah atau tidak. Akan menular kepada yang lain atau tidak. Kalau dijadikan persyaratan, di sini tidak boleh merokok, di sini tidak main HP. Tanya anaknya, mau seperti itu? Kalau mau, ya dicoba 2 bulan dulu. Kalau ternyata misalnya ya, setelah dicoba 2 bulan dan kami tidak sanggup untuk mendidiknya, ya kami akan kembalikan kepada orang tuanya. Jangan dikeluarkan. Jangan dikeluarkan. Tapi dikembalikan kepada orang tuanya. Kalau kami tidak sanggup mendidik putra antum. Paham? Bisa dibedakan antara dikeluarkan dengan dikembalikan? Bisa dipahami? Ya? Bisa dipahami ya? Jadi anak itu jangan dikeluarkan. Tapi dikembalikan kepada orang tuanya. Bahwasanya kami tidak sanggup untuk mendidik anak bapak misalnya. Paham ya? Paham ya? Kalau dikeluarkan kita sudah memvonis. Paham? Paham tidak? Kalau dikeluarkan artinya kita memvonis. Padahal kita tidak tahu kan? Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, barangkali dia bertobat. Paham? Kita kan ingin baik anak ini. Iya? Nah, itu. Kita mengembalikan ke orang tuanya pun disertai dengan doa. Semoga nanti di tangan Bapak sebagai orang tuanya anak ini menjadi anak yang soleh. Malah disertai doa. Ini namanya pendidik. Ini namanya pendidik. Paham ya? Kita ini pendidik. Seorang pendidik itu ingin selalu anak didiknya atau anak-anak yang lainnya menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berbakti. Maka kalau dikeluarkan, itu artinya kita memvonis. Tapi kembalikan saja, panggil orang tuanya, Pak, ini saya, kami sudah tidak sanggup untuk mendidik putra Bapak. Karena itu kami kembalikan kepada Bapak sebagai penanggung jawab. Ya. Kan begitu? Esensinya sama tidak? Hah? Esensinya sama, anak itu tidak di pondok kita lagi esensinya. Tapi kita tidak menjudge, tidak menghukum dia, tidak memvonis dia. Kalau dikeluarkan kan ada apa dengan dikeluarkan? Kan tentu ada alasan. Tapi kalau dikembalikan, mau dia baik, mau dia jelek, mau dia apa, ya kita kembalikan. Paham ya? Ya, paham ya? Jadi kami kembalikan. Jadi orang tua pun akan nerima, oh anak saya tidak dikeluarkan. Paham? Jadi masih punya semangat orang tua untuk memperbaiki anak. Ini hanya psikologis saja ini. Masih punya semangat orang tua. Tapi kalau orang tua, Pak, anak bapak mencuri dan dikeluarkan dari, apa perasaan orang tua? Coba. Sekarang, itu orang tuanya. Kalau itu terjadi pada antum misalnya, sebagai orang tua, kira-kira apa? Anaknya divonis pencuri, anaknya divonis dikeluarkan, kira-kira apa? Nah, gitu. Kalau dikeluarkan, terus nanti dia mau masuk ke pondok yang lain, ini tadinya dari mana? Dari pondok ini. Kenapa pindah? Dikeluarkan. Nah, beda, penilaian pondok sana itu beda. Dikeluarkan, berarti ada apa-apanya. Padahal anak ini perlu dididik. Paham tidak? Ya. Ini kelihatannya sepele, tetapi ini membunuh orang. Paham ya? Membunuh masa depan seorang anak salafiyin. Seakan kita tidak memberi kesempatan dia bertobat, dia kemudian menjadi baik. Paham tidak maksud saya? Jadi, kalau memang kita tidak sanggup, kembalikan saja kepada orang tuanya. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap yang benar sebagai mudir marhalah tertentu ketika ada pengajar yang disarankan oleh beberapa ustadz agar pengajar ini untuk dihentikan, tidak mengajar lagi dengan sebab punya masalah dengan ustadz pembina di sebuah pondok. Tapi di sisi lain terkadang pengajar ini ada nilai plusnya dari pengajar lain dan kita belum menemukan penggantinya. Ya silakan dirapat internalkan. Di rapat intern, ya, gitu. Ini perkara-perkara yang sifatnya yang hanya tahu beberapa orang saja. Artinya pembina, mudir, dan orang yang terkait itu saja. Jadi ada masalah-masalah yang memang perlu dipecahkan. Ada masalah-masalah yang itu sudah teragendakan atau sudah terencanakan ya, di antara para asatid untuk memberikan keputusan ketetapan terhadap masalah tertentu. Jadi kalau sudah ranahnya ranah asatid yang memutuskan, ya sudah, tidak perlu ditanyakan lagi. Tinggal asatidah saja yang memberikan ketetapan atau keputusannya. Sudah jam 2. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersampaikan pada kesempatan pagi atau siang hari ini dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita dalam upaya mendidik generasi salafiyin yang kelak mereka akan meneruskan perjuangan dakwah as-salafiyah di negeri kita tercinta. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.